Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mbote na bino banso bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta awa na Washington na kati ya banda kutozali kopesa bino basango basango vema oyo ekoki kosunga na bokono oyo ya COVID-19. Tosolola ki bongo na Dr. Aho Aruna alimboli na mituna oyo tozala ki na yango pona makambo matali COVID-19. Dr. Aho, est-ce que nzoto ya mutu soko ya kufi na bokono ya COVID-19 ekoki pe kokabola bokono na bayeba susu bazali zinga zinga?
Bon, ya solo il faut battre tango malamu parce que balobi ya solo ba sécrétion surtout ba sécrétion ya uta na ba voie respiratoire na salive ekozala ya solo eza na microbe wana soko manipula aussi yango mabe okose contaminer yango facilement. Yango wana tolobi moto akufi na coronavirus lokola eza maladie moko contagieuse, il faut ko traiter corps, il faut ko sala yango ndenge tosala yango lokola Ebola.
Est-ce que ba famille pe baza rassuré soki moto na bango akufi ki azali pe enterré na ba condition ya malamu soki ba famille bakoki ozala zinga zinga te?
Non, banda maladie ya Ebola lelo tolobaka na mboka na biso République démocratique du Congo, enterrement est comme une année. Même kuna tozala ki na Ebola, so moto akufi, bon, eza ba précaution tozwaka, toko ba sokoli kora moto, ba kotia mwa ba clone, ba ju ba tina. Alors, so famille, eza na mwae, ba kotia ngope na kati ya cercle, mais cercle wane kokangama, moto moko akofungola te. Pour éviter à ce que mes gardes soient se contaminer. Alors, bako kunda, mais alors éviter coro et ou melate parce que sur l'Afrique, il y a des gens qui sont là. Moutou soit bolinga fongolanzon, moutou soit bolinga salaboy. Même la miki, la katanisi, les lois comme ça, moutou akoufi, coro ou si la morgue directement, la mémé ango na cimetière. Natan moutou akoufi, yango na babenga coro comme Caracas. Soko komi Karakase eko pola eko transmete ba maladi mosusu.
Dr. Aaron Aruna, bao bazalaka na ba nyama na ba mandaku na bango, bao babokolaka ba mbwa, ba nyau, soki moto ya bongo aza na COVID, est-ce kakoki kolekisa pe bokono na epai ya nyama?
Bon, mama eza mwa pasi mingi pona koloba makambo, pasi ya solo, monana kike COVID baza koloba ya solo e utaki na chauve-souris, ba msusu swalobi, ote temenye za pangolin, et puis virus a se développé et comme un moto. Bon, là nous scientifiquement éprouvé que virus soit na outil pas moto, à cause parce que virus faisait évolution. Natango a outil na nyama, a outil na pangolin, a outil na moto, des étapes par étapes, virus a constitué l'autolobi mutation. Alors, peut-être, infection à Yambo et qu'on bande pas à Nyama. Mais ce n'est pas prouvé que virus ont circulé les lots et pas à Batou et qu'on ça la cercle et qu'on ça la circuit contraire. C'est-à-dire qu'on l'a baqué Moutou a contaminé Nyama et ont dit ils sont soumis. Voilà. Donc ce n'est pas prouvé. Bah, mon avis, la sens mon corps. Donc, virus a autant de chauve-souris, pangolais et pas Moutou. Les lots d'évidence, c'est que Oro ou tapé pas Moutou, ils ont mis les sous et pas à Nyama. C'est vrai, il faut toujours avoir précaution parce que, banyama mingi, ba virus mususu, comme tout le monde a qui grippe H5N1, et là, il est combiné à ba virus et à nyama et à dekena et à batu. Natangwa lelo, natani si photo ça là, attention aussi, na banyama otoza na mou, parce que le monde est à pour changer, changement climatique, et puis, il y a émergence à ba virus et belé.
Oh, Ezala Kibongo, docteur Aaron Aruna, kouta Kinshasa, mateo nomini na bino banso mbae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi, tomi batela, tovana na bandaku, pe tolanda, ba toli oyo bakonzi bazali kopesa biso.